Björn Óttarsson.
Já, virðulegi forseti. Við erum hér í loka umræðu um breytingar á hafnalögum og við langar að fara aðeins efnislega yfir þá umræðu sem átti sér stað í nefndinni þegar að menn voru að fara yfir þessa hluti. En tilgangur þessara breytinga er fyrst og fremst að setja styrkari stoð, lagastoð og skýra hana hvað varðar töku aflagjalds. Nú það sem að vali stendur að gera í þessu tilfelli viljum forseti er annars vegar það að hafa fyrirkomulagi sem við erum nánast eiginlega staðfesta með þessum breytingartillögum sem við leggjum hér til í nefndinni og þessu frumvarpi sem liggur fyrir að staðfesta það fyrirkomulag sem hefur tíðkast í mjög langan tíma þar að sé að aflað gjaldi sig greitt af afla verðmæti. Það kom fram í nefndinni misjöfn sjónarmið það frá þeim sem komu þar fyrir og það var bent á þann augljósa ágalla sem þessu fyrirkomulagi fylgir og við verðum að gera okkur grein fyrir. Hann er sá að ef að er miðað við afla verðmæti afla þá sé raun og veru verið að mismuna mönnum eftir því hvort sem er að landa verðmætum fiski eða ekki verðmætum. Og við getum tekið svo sem dæmi ef að menn er að landa til dæmis þorski fyrir 200-300 krónur kílóið eða annars vegar ufsa sem er kannski helmingi lærða verðmætum en þú landar sama tonnamagni þá eru menn að borga helmingi meira aflagjald af viðkomandi tegund sem er dýrari þó að tonnafjöldin sé svo sami. Og þetta er fyrirkomulag sem hefur verið lengi og sumir gagnrýnt en hinn leiðin væri þá að ef menn myndu flytja þetta yfir að landa af afla magni, þar að segja á miðað við tonna fjölda eða kílóa fjölda viðkomandi, að þá eru bæði kostir og gallar við það einnig og þeir félags ká kannski fyrst og fremst í því að þá væru menn að greiða oft á tíðum hugsanlega ef mjög hátt gjald af viðkomandi afla sem væru þá lítið aflaverðmæti við. Þannig þetta voru þeir möguleika sem að háttvirt samgöngunin stóð frammi fyrir og við sameinuðust það öll að fara þá leið sem er lögð hér til og stöndum öll að þessu nefndaráti sem voru viðstætti þegar þetta var afgreitt út í nefndinni að miða áfram við það fyrirkomulag sem hefur verið og það var reyndar sett líka inn í lögin og breytingartillögu frá nefndinni að það væri bæði hámarksgjald og eins vegar lágmarksgjald og til þess að hafa svona eitthvað skikk á hlutunum. Nú, lágmarksgjaldið hugsa til þess að einhverjar stórar, sterkar hafnir getur ekki verið að niðurgreiða þessi gjöld gagnvart öðrum minni höfnum og það verður þá hugsanlega hafnir sem að væri með mjög mikinn innflutning eða væri með stóriði hugsanlega sem að væri að flytja þar bæði aðföng og útflutning til frá þeirri höfn sem að myndi þá gera það verkum að sú höfn væri mun sterkar, fjárhagslega sterkari til að geta boðið sem sagt lægra gjald heldur en viðkomandi höfn sem hefði ekki þessar stóru föstu tekjupósta gagnvart þessu. Það líka og í þessu tilfelli eru lagt til að annars vegar að lágmarksgjaldi verið 1,25% og hins vegar hámarksgjaldi 3%. En síðan var bætt inn til viðbótarvirðulegi forseti að það væri þá að mætti ekki vera lægra en 0,7% af heildarafla fristrasafurða eða unnina afurða sem er þá verið að koma til móts við og það er raun og veru venjan í dag að menn er að taka mun larri og allt að og það er svona vinnuregla hjá höfnunum að menn séu þar með cirka helminga því sem að menn eru að taka svona yfir höfuð að því sem eru að gera. En við erum við fórsetið þetta frumvarp hér og þau meðferð sem var í samgöngunum þannig það var mikið samstæðum málið og þetta er fyrst og fremst til þess að setja skýrari og sterkari lagastoð undir töku aflagjalds heldur en hér í dag. Ég menn hafa efast að það væri nógu skýr lagastoð fyrir þeirri gjaldtöku og það er kannski í ljósi þess að mál sem var verið að enda við að ræða hér. Það er að segja innamála gjald það sem að mennum eitt voru að fengu á þessu dóm vegna þessa máls að þá er verið að fyrirbyggja það að það sé þá alveg skýrt og klárt í lögunum það að höfnunum sé heimilt að innheimta aflagjaldið og nýta það síðan til rekstur hafnana. Það var líka mikið umræðum það í nefndinni að þetta væri ekki beitt skattur, heldur væri þetta þjónustugjöld og það er sett inn í nefndarálitið að það er hnykkt á því þar að þetta sé hugsað fyrst og fremst til þess að greiða fyrir þá þjónustu og þá umsýslu sem að á við á höfnunum. Og svo vil ég að endingu nefna það, vil ég forseti, að það er líka gert í tillögum meiri hluta nefndarinnar að ákvæði til bráðabirgða framkvæmdastyrki til hafna verði framlengt um 2 ár og það tel ég líka mjög mikilvægt að því máli hefur verið lent að þeim á þessum tímapunkti.
Fleiri hafa ekki kvart